ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დრო დადგა. დღევანდელ გამოშვებაში გთავაზობთ. ჰააგის სასამართლო აგვისტოს ომის შესახებ საქართველოს არასამთავრობო სექტორის ანგარიშით დაინტერესდა.
ჩვენს მიერ დოკუმენტირებული მასალა, რა თქმა უნდა, იმას აჩვენებს, რომ ომის დროს იყო ძალიან სერიოზული დარღვევები, ადგილი ჰქონდა ეთნიკურ წვენას, ადგილი ჰქონდა ომის დანაშაულს, კასეტური ბომბების გამოყენებას.
10 თებერვალს 120 წელიწადი შესრულდა ცნობილი რუსი მწერლის, პოეტის და მთარგმნელის ბორის პასტერნაკის დაბადებიდან.
ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ქიმიში ოგოს წერა, მან დაიწყო იმ ფურცელზე, რომელიც დარჩა ტიციან ტაბიძეს.
დაუბრუნდებით ასევე ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებს, ვისაუბრებთ სპორტსმენებზე, რომლებიც ვანკუვერში საქართველოს წარადგენენ.
სურპრიზი, რა თქმა უნდა, გედევანიშვილის განმელოდებით. კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, თუ ის მედალს აიღებს. ფანტასტიკური იქნება ეს, რა თქმა უნდა. თუმცა ძალიან ძნელია და ვფიქრობ, რომ ათეულში ის აუცილებლად იქნება.
ასეთია ყოველკვირეული რადიოჟურნალის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათიანი. თუმცა სანამ მეათე სტუდია დაიწყებოდეს, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
სოხუმში აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩეული სერგეი ბაგაფშის ინაუგურაცია გაიმართა. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ინაუგურაცია საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმა ტრაგიკომედია, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალახანიამ კი ფარსი უწოდეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესმდივნის განცხადებით საქართველოს მთავრობა რუსეთთან საზღვარზე არსებული ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნაში რაიმე საფრთხეს ვერ ხედავს. ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტი პირველი მარტიდან უნდა გაიხსნას. ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ თბილისის მერობის კანდიდატად დაასახელა საქართველოს ნავთობ კორპორაციის ყოფილი პრეზიდენტი გია ჭანტურია. ოლიმპიური ჩირახტანი კანადის ქალაქ ვანკუვერში ჩავიდა, იქ რამდენიმე საათში იწყება 2010 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები. ერაყში ოფიციალურად დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია, რომელიც წინ უსწრებს 7 მარტისთვის დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებს. სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა პარლამენტს წარუდგინა ოქმები, რომელთა მიზანია თურქეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება. სომხეთმა და თურქეთმა შარშან მიაღწიეს ერთ-ერთ უნებას დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებისა და საერთო საზღვრის გახსნის შესახებ პარლამენტში ოქმების დამტკიცებიდან ორ თვეში. ნატომ უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა ვიქტორ იანუკოვიჩს. რუსეთის უშიშროების ძალების განცხადებით სულ ცოტა 20 მიამბოხე მოკლეს ინგუშეთში შეიარაღებული შეტაკების დროს. შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი გავრცელებული ინფორმაციით კარგად გრძნობს თავს გულის ოპერაციის შემდეგ, რომელიც მას ნიუ-იორკში გაუკეთეს გულმკერდის არეში ტკივილის გამო.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოში მოქმედმა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებებისა და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევის კონკრეტული ფაქტებით დასასრულებლად მუშაობა დაიწყო. ანგარიში პრაქტიკულად მზად არის და საჯაროდ თებერვლის ბოლოს გამოქვეყნდება. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა მიერ მოპოვებული მასალებით დაინტერესდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი, რომელმაც ანგარიშის რამდენიმე ავტორი ჰააგაში საგანგებოდ მიიწვია. უფრო მეტს ყოველივე ამის შესახებ ნინო როდონაიასგან შევიტყობთ.
ცხინვალის რეგიონიდან დევნილი 1000-ზე მეტი ადამიანის ჩვენებებს ხუთი არასამთავრობო ორგანიზაცია თვეების განმავლობაში აგროვებდა და როგორც სტატისტიკურად, ისე ფაქტების დაპირისპირების მეთოდოლოგიით ამუშავებდა. ამ მონაცემებს რამდენიმე სახის არაერთი სხვა მასალაც დაერთო და თავი მოიყარა ანგარიში, რომელიც 2008 წლის ომისას ადამიანის უფლებების და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევის ფაქტებს ასახავს. ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი ორგანიზაციის კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი თამარ გაბისონი გამოკვლევის საფუძველზე ამბობს, რომ ქართველი მოსახლეობის ეთნოწმენდა განხორციელდა.
სადაც არის საუბარი, თუ როგორ იზრდებოდა სახლები, როგორ იწვებოდა, როგორ კლავდნენ, როგორ ჩაიძეს ტყვეობაში და რა ნიშნით ხდებოდა ამ ხალხის დისკრიმინაცია. ჩვენ მუშაობდით ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოსთან თანამშრომლობით და მათი ინიციატივა იყო ის, რომ შედგენილიყო ეს ანგარიში. მქონდა გარკვეული კითხვარები, სადაც იყო იდენტიფიცირებული კონკრეტული დარღვევები, კონკრეტული მსახელი გვარი კონკრეტული სოფელი, უშუალოდ რამდენი სამართალდამღვრელი მოხდა, რა კატეგორიის დანაშაულები იყო ჩადენილი, ვის მიმართ იყო. ასევე გაანალიზებული არის საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ გამოტანილი სხვადასხვა დასკვნები, ასევე მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციები 2020 წლის აგვისტოს ომის შესახებ. საბოლოო ჯამში ითვლება იმის თაქმის საშუალებას, რომ ეს იყო მიზანმიმართული ეთნიკური წმენდა ქართველების მიმართ.
შეფასება, რომ ქართველთა მიმართ მიზანმიმართული ეთნოწმენდა განხორციელდა ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის გარდა კავშირს 21 საუკუნე, კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას და ადამიანის უფლებათა ცენტრს ეკუთვნით. მათი ერთობლივი ანგარიში ცისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი დაინტერესდა. ლუის მორენო ოკამპოს ინიციატივით თებერვლის დასაწყისში მიწვეული იურისტის სტატუსი თინა ხიდაშელი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის სახელით გიორგი ჩხეიძე და უჩა ნანუაშვილი ჰააგაში იმყოფებოდნენ. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში წარმოქმნილ ინტერეს პროკურორთან შეხვედრის მონაწილე უჩა ნანუაშვილი აგვისტოს ომის ფაქტების დამდგენი საერთაშორისო მისიის ანგარიშს უკავშირებს. ტალავინის დასკვნით წოდებულმა დოკუმენტმა, როგორც ჩანს, ჰააგის სასამართლოს აგვისტოს ომის მისი წინა და შემდგომი პერიოდის საკმაოდ მთლიანი სურათი დაანახა. თბილისიდან ჰააგაში მიწვეულ ექსპერტებთან შეხვედრისას ლუის მორენო ოკამპოს ინტერესი, როგორც უჩა ნანუაშვილი ამბობს, საფუძვლიანი და საკმაოდ სერიოზული იყო.
თუნდაც იქნა გამომდინარე, რომ ის შეხვედრა, რომელიც იყო დააგეგმილი სარტნახევარი და თვითონ პროკურორის დღის წესრიგი, კი რამდენადაც ვიცით, საკმაოდ სერიოზულია და ეს იყო მაქსიმალური დრო, რაც უნდა შეხვედროდეთ ჩვენ და თითქმის 3 საათი გაგრძელდა და რაღაც სხვა შეხვედრები გადადო ამის გამო. ფაქტობრივად მან უკვე მთლიანი ინფორმაცია მიიღო, ჩვენ კონდათ ჩატანილი საკმაოდ სერიოზული მასალები.
მასალები, რომელიც ხუთმა არასამთავრობო ორგანიზაცია მოიპოვა და თავი ერთ ანგარიში მოუყარა, თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მომხდარ ფაქტებს ასახავს. თუმცა, როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი ამბობს, უცხოელ პარტნიორებთან ერთად რამდენჯერმე შეძლეს ჩასვლა დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ სოფლებშიც, სადაც ინფორმაცია რამდენიმე დანაშაულის, მათ შორის კასეტური ბომბების გამოყენების შესახებ მოიპოვეს. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო შეიარაღებული კონფლიქტებისას სამხედრო და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის და გენოციდის ფაქტებს იძიებს და დამტკიცების შემთხვევაში დამნაშავედ არა კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს, არამედ კონკრეტულ პასუხისმგებელ პირებს აცხადებს. უჩა ნანუაშვილის თქმით, მოხდება თუ არა იგივე აგვისტოს ომის შემთხვევაში, ეს ბუნებრივია ჰააგის სასამართლოს გადასაწყვეტია.
ჩვენს მიერ დოკუმენტირებული მასალა, რა თქმა უნდა, იმას აჩვენებს, რომ ომის დროს იყო ძალიან სერიოზული დარღვევები, ადგილი ჰქონდა ეთნიკურ წმენას, ადგილი ჰქონდა ომის დანაშაულს, კასეტური ბომბების გამოყენებას, სამოქალაქო პირების მიმართ ხდებოდა დარღვევები და ქონების განადგურება მიზანმიმართულად. ეს, რა თქმა უნდა, დადასტურებულია. დაახლოებით ანალოგიური საქმიანობა ჩაატარეს სხვა ორგანიზაციებმაც, ოსური მხარის თუ რუსეთის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ეს, რა თქმა უნდა, მიგვიყვანს იქითკენ, რომ გამოძიება დაასახელებს კონკრეტ თუ დანაშაულებს მისთანან რამ დანაშაულის უკან. ჩვენს მიერ დაფიქსირებულია ძირითადად მაინც ოსი და ასევე არიან რიგ შემთხვევებში რუსი სამხედროები, მაგრამ მიერ გამორიცხავ, რომ იგივე უსური მხარის მიერ იყოს დაფიქსირებული ქართველი სამხედროების მაღაჩინოსლების მხრიდან რაღაც გარკვეული დარღვევები. ფაქტიურად ყველა მხრიდან დანაშაულები ადრე თუ გვიან უნდა დაისაჩუნონ. რამდენად შეძლებს ამას ჰააგის სასამართლო, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ის, რომ თუნდაც მორალურად მოხდეს ამ ადამიანების დადგენა და გასამართლება, მე ვფიქრობ, ეს წინ რადგან აბიჯი იქნება, რადგან ჩვენს რეგიონში დაუსჯელობა, რომელიც უკვე 4 წელიწადზე მეტია მეფობს მინიმუმ, ფაქტიურად ეს კიდევ უფრო ახალისებს მსგავს დანაშაულს და რაც უფრო მალე მოხდება, თუნდაც ერთი ადამიანის დასჯა, ვისაც აქვს ჩადენილი კონკრეტული სამხედრო დანაშაული, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება რაღაც ჩაითვალოს წინ რადგან აბიჯად. რამდენად მაღალ ჩინოსნებზე ავლენ და რამდენად ეს შეეხება ქვეყნის პირველ და მეორე პირებს, ეს სხვა საკითხია, ნუ ამას არ ვიცი, განმოძიება დაადგეს. მე არ გამოურიცხავ, რომ თუნდაც აქამდეც მივიდეს საქმე.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წარმომადგენლები საქართველოში თებერვალში უნდა ჩამოსულიყვნენ, თუმცა კონკრეტული თარიღი ჯერ უცნობია. მათი ვიზიტი შესაძლოა გაზაფხულზე შედგეს. ჰააგის სასამართლოს წარმომადგენლები ვიზიტს რუსეთშიც გეგმავენ. რაც შეეხება ხუთი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ ანგარიშს, რომლითაც ჰააგის სასამართლოს პროკურორი დაინტერესდა, ის საჯარო თებერვლის ბოლოს გამოქვეყნდება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you. განაგზობ გადაცემას. საფრანგეთის გეგმა რუსეთს მაღალგანვითარებული სამხედრო აღჭურვილობა, ვერტფრენ მზიდი მისტრალი მიყიდოს, არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას აღძრავს ევროკავშირის და ნატოს წევრებს შორის. ევროკავშირის ახალი წევრი სახელმწიფოები, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ამ ფაქტს შეშფოთებით ხვდებიან. ძველი წევრები, მათ შორის საფრანგეთი კი აცხადებენ, რომ რუსეთს სრულუფლებიანი პარტნიორის მსგავსად უნდა მოექცნენ. მისტრალის შესახებ ჩვენ საფრანგეთის საერთაშორისო ინსტიტუტის რუსეთის პროგრამის დირექტორს ტომა გომარს ვესაუბრეთ. პირველი შეკითხვა იმის შესახებ დავუსვით, თუ რა ფაქტორებია განსაზღვრელი მისტრალის გარიგებაში. ეს კომერციული ინტერესებია თუ უფრო პოლიტიკური?
I would say both. I think there is clearly an economic dimension given the economic crisis right now in France.
მე ვიტყოდი რომ ორივე ეს ფაქტორი მნიშვნელოვანია. კომერციული განზომილება ნათელია, მით უფრო რომ საფრანგეთში ეკონომიკური კრიზისია, თან რეგიონული არჩევნებიც ახლოვდება. საფრანგეთის მთავრობისთვის მნიშვნელოვანი იქნება ამგვარი კონტრაქტის დადება ქვეყნის ინდუსტრიის სტიმულირებისთვის. ამას პოლიტიკური ფაქტორებიც ემატება. მოსაზრება, რომ რუსეთსა და ნატოს შორის ურთიერთობა უნდა განვითარდეს. და ეს კავშირი ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპისა და მსოფლიოს უსაფრთხოებისთვის. ნატო ძალიან სერიოზულ კამპანიას აწარმოებს ავღანეთში. უსაფრთხოების თვალსაზრისით გარკვეული გამოწვევები არსებობს შუა აზიაში, ახლო აღმოსავლეთსა და ირანზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ. ამდენად პარიზში ბევრი ფიქრობს, რომ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ნატოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის განვითარება აუცილებელია. თუმცა ასევე ისმის ძალიან მწვავე კრიტიკას ამ გარიგების მიმართ. საფრანგეთში ბევრი მიიჩნევს, რომ ამგვარი შეიარაღების 2008 წლის ომის ერთ-ერთი მონაწილისთვის მიყიდვა შეცდომაა. ეს დისკუსია საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს. თუმცა მაინც აშკარაა, რომ მთავრობა რუსეთს საფრთხედ კი არა, რთულ, მაგრამ მაინც პარტნიორად აღიქვამს.
Russia is not seen as a threat, it is seen as a partner, a difficult one, but as a partner.
But this relationship has to be reciprocal somehow, and Russia continues to identify NATO as a security threat.
მაგრამ ეს ურთიერთობა ორ მხრივი უნდა იყოს. რუსეთი კი ნატოს კვლავაც საფრთხის მატარებელ ფაქტორად აღიქვამს. ეს სამხედრო დოქტრინის ბოლო ვერსიაშიც გამოიმეორეს. ნატოს ერთი წევრის მიერ ასეთი მნიშვნელოვანი შეიარაღების მიყიდვა ქვეყნისთვის, რომელიც ნატოს საფრთხედ აღიქვამს, რას მოასწავებს ალიანსისთვის? რამდენად დიდი განხეთქილება შეაქვს ამას ნატოში, ან თუნდაც ევროკავშირში?
NATO and maybe also within the EU.
Two points on that. I think that you're right to say that NATO remains, you know, at the core of the strategic thinking in Russia.
აქ ორი ფაქტორია მნიშვნელოვანი. გეთახმებით, რომ ნატოს ფაქტორი დიდწილად რჩება რუსეთში მიმდინარე სტრატეგიული დისკუსიების ცენტრად. მაგრამ ეს ვითარება ნელ-ნელა შეიძლება შეიცვალოს. ჩემი აზრით, უახლოეს თვეებში მოხდება ერთგვარი შერწყმა მედვედევის ინიციატივისა და ნატოს სტრატეგიული კონცეფციისა. ფიქრობ, ნატო მივიდა დასკვნამდე, რომ მისი მთავარი გამოწვევები თეირანში და ქაბულში უფროა, ვიდრე ევროპის კონტინენტზე. ასევე მნიშვნელოვანია არგუმენტი, რომელიც ფრანგ ოფიციალურ პირებს ძალიან ხშირად მოხვდათ, რომ თუ რუსეთს გემს საფრანგეთი არ მიყიდის, ამას ესპანეთი ან ჰოლანდია გააკეთებენ. ეს ქვეყნები რიგში დგანან რუსეთისთვის გემების მისაყიდად.
Which are queuing to try to sell their ships to Russia as well.
If we also can talk about the United States.
რაც ეხება ამ საკითხთან შეერთებული შტატების მიმართებას. ვიცით, რომ თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა პრეზიდენტ სარკოზისთან საუბარში მისტრალის გარიგების ირგვლივ შეშფოთება გამოხატა. ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით, მისტრალის რუსეთისთვის მიყიდვით საფრანგეთი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატებისგან დამოუკიდებლად შეუძლია მოქმედება. სხვები კი პირიქით, საფრანგეთის ნაბიჯს სწორედ შეერთებული შტატების გადატვირთვის ის პოლიტიკასთან შეწყობის სურვილად მიიჩნევენ. თქვენი აზრი როგორია?
Reset policy sort of to be in tune with that. How would you explain this?
There is certainly a sort of disillusion in DC right now.
გადატვირთვის პოლიტიკის ირგვლივ ვაშინგტონში გაწმილება ნამდვილად შეინიშნება. გასულ გაზაფხულზე პრეზიდენტმა ობამამ კონკრეტული მიზნები დასახა. შემდეგ ევროპაში რაკეტების განთავსების შესახებ მიიღეს გადაწყვეტილება. მოლაპარაკება გრძელდება სტარტის შემცვლელი ხელშეკრულებისა და ირანის ირგვლივაც. თუმცა ამ პოლიტიკას არავითარი კონკრეტული შედეგი ჯერჯერობით არ მოჰყოლია. ამიტომაც მას სულ უფრო მეტი ხალხი აკრიტიკებს. იქნება ეს ევროკავშირის ახალ წევრ ქვეყნებში, საქართველოში თუ საკუთრივ ვაშინგტონში. თუმცა ამის მიუხედავად ვაშინგტონში კარგად ესმით, რომ მათი მთავარი პრობლემები ირანსა და ავღანეთს უკავშირდება და რუსეთთან დაძაბულობის შექმნა შეერთებული შტატები ახლა ვერ დაუშვებს. ეს უკვე მეტის მეტი იქნებოდა. ამდენად, ჩემი აზრით, რაც უნდა იმედგაცრუება იყოს გადატვირთვის პროცესის ირგვლივ, არ ამგონია ახლო მომავალში ვაშინგტონმა რუსეთის მიმართ პოზიცია გაამკაცოს. რაც შეეხება საფრანგეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობას, მისტრალის საკითხი დღის წესრიგში დგას, მაგრამ ჩემი აზრით ის მთავარ თემას არ წარმოადგენს. გასათვალისწინებელია ნატოში საფრანგეთის სამხედრო დაბრუნების ფაქტის. შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს გადამწყვეტი მომენტი იყო დეგოლის პერიოდის შემდეგ საფრანგეთის საგარეო პოლიტიკაში არსებული ერთ-ერთი მთავარი პრინციპის დასასრული. ახლა საფრანგეთის სამხედრო უწყებები გადაწყვეტილების მიღებისას აშკარად ნატოს კონტექსტში მოქმედებენ. ამდენად არ ამგონია რაიმე მნიშვნელოვანი დაძაბულობა შეიქმნას.
When it comes to Georgia, events seen from the Georgian perspective.
მიმდინარე მოვლენებს საქართველოს პერსპექტივიდან რომ შევხედოთ, პრეზიდენტ სარკოზის იქ მიიჩნევენ ფიგურად, რომელმაც 2008 წლის ზაფხულში სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევა განაპირობა. ის ამ შეთანხმების ხელმომწერია. მას შემდეგ რუსეთს არ შეუსრულებია ამ შეთანხმების პირობები, განაგზობს საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაციას. ასეთ ვითარებაში რას ნიშნავს მისრალის რუსეთისთვის მიყიდვის ამბავი? იმას ხომ არა რომ სარკოზი აღარ აპირებს დაუბრუნდეს ომის საკითხს და რუსეთს ყველაფერი ეპატია.
You have this sort of criticism made in France and more broadly in Europe.
ეს კრიტიკა ისმის როგორც საფრანგეთში, ისე ზოგადად ევროპაში და შეერთებულ შტატებშიც, რომ შეიარაღების მიყიდვა აგვისტოს ომის ერთ-ერთი მონაწილისთვის დიდად ჭკვიანური ნაბიჯი არ არის. ამას უპირისპირებენ იმ პოზიციას, რომ რუსეთთან ურთიერთობას განვითარება ესაჭიროება, იმიტომ რომ ეს ერთადერთი გზაა ევროპის სტაბილურობის გასაუმჯობესებლად. შეუძლებელია თავი ისე მოგქონდეს, თითქოს სტაბილურობა და უსაფრთხოება არსებობს. რუსეთის ფაქტორის გაუთვალისწინებლად. კეთდება თუ არა ეს საქართველოს ინტერესების ხარჯზე? ასეთი საფრთხე ნამდვილად არსებობს. პრობლემა ის არის, რომ ახლა საქართველოს მთავრობა ძალიან იზოლირებულია და მისთვის უაღრესად რთული იქნება დამაჯერებლად წარმოადგინოს რუსეთთან ურთიერთობის სხვაგვარად განვითარების პერსპექტივა.
But
it's not only Georgia that's expressing concern.
თუმცა შეშფოთებას მარტო საქართველოს არ გამოხატავს. ასევე იქცევიან ბალტიისპირეთის ქვეყნები, რომლებიც ევროკავშირისა და ნატოს წევრები არიან.
You are absolutely right, there is serious concerns.
დიახასია. ბალტიისპირეთის ქვეყნებიც ძალიან სერიოზულ შეშფოთებას გამოთქვამენ, ისევე როგორც პოლონეთი. იმიტომ რომ ამ ქვეყნებისთვის რუსეთი კლავინდებურად სამხედრო საფრთხეს წარმოადგენს. არადა სხვა ევროპული სახელმწიფოებისთვის, გერმანიისთვის, საფრანგეთისთვის და ასე შემდეგ, რუსეთი აღარ წარმოადგენს საფრთხეს. ამ განსხვავებული აღქმის ირგვლივ, როგორც ნატოს, ისე ევროკავშირის შიგნით, აქტიური დისკუსია მიმდინარეობს და მისტრალის საკითხის პრობლემურობაც სწორედ ამით აიხსნება.
So there is no solidarity.
ესე იგი, შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში ევროკავშირის წევრებს შორის სოლიდარობის ფაქტორმა არ იმოქმედა. ძველი წევრები ახლების ინტერესებს უგულებელ ყოფენ.
I don't think so. I think there is solidarity.
Არა, მე ასე არ ვფიქრობ. Солидарობა ნამდვილად არის. მაგალითისთვის, ბალტიისპირეთის ქვეყნების საჰაერო ზონის პატრულირებას ნატო ახორციელებს, მათ შორის ფრანგული თვითმფრინავებიც. ნატოში მოქმედებს კოლექტიური უსაფრთხოების შესახებ მეხუთე მუხლი. ჩემი აზრით, აუცილებელია ევროკავშირის ახალმა წევრებმა უსაფრთხოების გარანტიები მიიღონ. თუმცა ისინიც უნდა ეცადონ რუსეთთან ურთიერთობა სხვაგვარი ფორმით განავითარონ.
With Russia evaluate in a different way.
Ambobs Toma Gomari, Prangi politologi, Saartashoriso Urtiertobebis Institutis, Rusetis programis direktori. Laparakops Radio Tavisupleba. გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. 10 თებერვალს 120 წელიწადი შესრულდა ცნობილი რუსი მწერლის, პოეტის და მთარგმნელის ბორის პასტერნაკის დაბადებიდან. პასტერნაკს, რომელსაც საქართველოსთან ბევრი რამ აკავშირებდა, მალხას ხარბედია გაიხსენებს.
შესრულდა ბორის პასტერნაკის დაბადებიდან 120 წლის თავი. მეოცე საუკუნის უდიდესი პოეტისა, რომელიც განსაკუთრებულად იყო დაკავშირებული საქართველოსთან. პასტერნაკი მოსკოვში დაიბადა 1890 წლის 10 თებერვალს მხატვრის ლეონიდ პასტერნაკისა და პიანისტის როზალია პასტერნაკის ოჯახში. 10 წლის ბორისმა მათ ოჯახში სტუმრად მისული რაინერ მარია რილკე გაიცნო. 13-ე კი რუსი კომპოზიტორის ალექსანდრ სკრიაბინის გავლენით მუსიკოსობაზე უცნობობდა. მისი პირველი პოეტური კრებული 1914 წელს გამოვიდა, რომელსაც 1916-ში მოჰყვა უმნიშვნელოვანესი პოეტური რკალი ბარიერებს ზევით. 1922 წელს კი პასტერნაკის შემოქმედების წერილად მიჩნეული დაი ჩემი ცხოვრება დაიბეჭდა, სადაც ბევრი საზრი თანამედროვეობის უდიდესი პოეტი გამოჩნდა. პასტერნაკმა თავისი ცხოვრების მანძილზე კიდევ რამდენიმე კრებული შექმნა, გამოაქვეყნა პოემები, იდევნებოდა რომანის გამო, წერდა მოგონებებს. ახმატოვასავით ანჩუკოვსკივით ისიც თარგმანებით ირჩენდა თავს. ამ თავის რჩენაში მას თითქმის სრული შექსპირი შემოეთარგმნა, ასევე შილერი, გოეთეს ფაუსტი, ფრანგი პოეტები, ბარათაშვილი. Boris Pasternakis poezija da proza განსაკუთრებული მოვლენაა მეოცე საუკუნის მსოფლიო ლიტერატურაში. Pushkinis, Lermontovis, Rilkes kvalat isit tovebda kholme leksis sazgrebs, rata ganskhovebulad etkva satkmeli. Literatura tsodne Zadashatilishvili amis shesakheb gveubneba.
Mas minishta ro proza ari poezia da poezia ari proza. Akna gaomdinare, qveloze saotsra da es paralelizmi kho Zhivagoshi, sadats Yuri Zhivagos leksebis tsikls aks shesabamis paralel prozash, an vertegevi ragats prozetats ari dazerele poezietats, rats asebe sakmodi dieshvetoba.
Ცალკე ისტორია ბორის პასტერნაკი და საქართველო. მან ჯერ კიდევ 30-იან წლების დასაწყისში, შემდეგ კი დევნის პერიოდში 1959 წელს მეორე სამშობლო ხდება ჩვენს ქვეყანაში. იგი საქართველოსთან და ქართულ პოეტებთან ურთიერთობით შეიძლება ითქვას მეორეჯერ დაიბადა. პირველი ვიზიტის შემდეგ გამოცემული ის პოეტურ კრებულს ასეც ერქვა მეორე დაბადება. ზაზაშათირიშვილის აზრით
შეიძლება გადავჭებულოთ დიდი თქოს, რომ ის რა როლიც შეასრულა გოეთეს შემოქმედებაში იტალიამ და რა როლსაც ასრულებს მანდელშტამის შემოქმედებაში სომხეთი, საქართველოს ასრულებს ასეთ როლს პასტერნაკის შემოქმედებაში, როგორც ბიოგრაფიულად, ისე პოეტიკის თვალსაზრისით.
ბორის პასტერნაკს ეკუთვნის ქართველი პოეტების შესანიშნავი თარგმანები, თუმცა განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსი მაინც მისეული ბარათაშვილია, უდაოდ კონგენიალური თარგმანი, სადაც ბარათაშვილის გარდა მეორე დიდი პოეტის ხმაც მოისმის.
Свет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам.
Пастернакс гаумартла картул тарминелепшиц. მეოცე საუკუნის არც ერთი დიდი რომანი არ არის ქართულად ორჯერ თარგმნილი. დოქტორ ჟივაგოს ორი განსხვავებული თარგმანი კი თითქმის ერთდროულად გამოვიდა საქართველოში. აკაკი ბრიგაძისა და ნოდარ ნონიაშვილის მიერ შესრულებული. სხვადასხვა დროს პასტერნაკის ლექსები თარგმნეს სიმონ ჩიქოვანმა, თამაზ ჩხენკელმა, მორის ფოცხიშვილმა, ვახუშტი კოტეტიშვილმა, ირაკლი სურგულაძემ, თედო ბეკიშვილმა, ტარიელ ჯანტურიამ, ჯემალ აჯიაშვილმა, ანდრო ბუაჩიძემ, ბათუ დანელიამ და სხვებმა. პასტერნაკის რილკესა და ცვეტაებას მიმოწერა ნაირა გელაშვილმა გადმოაქართულა. მისი ადამიანები და გარემოებანი კი გიორგი მარგველაშვილმა. პასტერნაკი 4-ჯერ იყო საქართველოში ნამყოფი და აქ გატარებული დღეების შესახებ ჩვენ დეტალური ინფორმაცია გვაქვს. თავად მწერლის, ასევე სიმონ ჩიქოვანისა და სხვათა მოგონებების წყალობით თანმიმდევრულად შეგვიძლია აღვადგინოთ პოეტის მოგზაურობის დღეები. მაგალითად, პირველი ყველაზე შთამბეჭდავი ვიზიტი 1931 წლის ზაფხულში შედგა. 13 ივლისს მან რუსული და ქართული კლასიკური ლიტერატურიდან კარგად ნაცნობი მარშრუტი გამოიარა. ჩრდილო კავკასიიდან, დარიალისა და მლეთის გავლით. სხვათა შორის სიმონ ჩიქოვანი წერდა, რომ ქართული თემა პასტერნაკისთვის ლერმონტოვისგან გაცხადდა, რომელიც პლასტიკურად იყო გადააზრებული შემდგომ ვრუბელთან. 14 ივლისს გამთენიისას იგი უკვე თბილისში იყო. საღამოს პაოლო იაშვილსა და სხვა ცისფერ ყანწელებს ხვდებოდა. მეორე დღეს ცხეთას ესტუმრნენ, მოინახულეს ჯვარი. აგვისტოში კი იგი კოჯორში ისვენებდა, სასტუმრო კურორტის მერვე ნომერში. კოჯორიდან პოეტი აბასთუმანში გააქანეს, შემდეგ ბორჯომში და ბაკურიანში, სადაც მაშინ გიორგი ლეონიძე ისვენებდა. პაოლო იაშვილი კი ბოლოს ქობულეთში მასპინძლობდა პასტერნაკს. ამ პერიოდიდან მოყოლებული პასტერნაკის შემოქმედებაში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა საქართველომ. ზაზა შათირიშვილის აზრით,
ალბათ არავის არ დაუწერია საქართველოს ისეთი რაღაცა. მანდელშტამი ცხადია, კოშტა გრუჟინსკი კულტურა, რა თქმა უნდა, საოცარი რაღაცა. პასტერნაკი ალბათ ამ თვალსაზრისით არის განსაკუთრებული და როცა მე ვეკითხებოდი ხოლმე ჩემს უფროს მეგობრებს, რომ რა იყო მისთვის საქართველო და ალექსანდრე მაისეევიჩი პიზიგორსკი თრამე აქ ნათქვა მე, რომ ალბათ ის რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ქართულ ქრონოტოპოში, აი მოცალეობა და მჭრეტელობა. რაღაც ისეთი შინაგანი გარენდებულობა და არისტოკრატიზმი და სიცოცხლის სიყვარული.
მოგვიანებით, როდესაც რეპრესიებს მისი მეგობრები შეეწირნენ, პასტერნაკი ბოლომდე ერთგული დარჩა მათი და ცვეტაევასთან და მაიაკოვსკისთან ერთად ტიციანსა და პაოლო იაშვილსაც ხშირად იხსენებდა ხოლმე დიდი გულის ტკივილით.
ჩვენ ვიცით, რომ სიკვდილამდე ბალიშის ქვეშ პასტერნაკს ჰქონდა ორი წერილი, ეს იყო რილკეს წერილი და ტიციანის წერილი. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ის, რომ ჟივაგოს წერა მან დაიწყო იმ ფურცელზე, რომელიც დარჩა ტიციან დაბიძეს. 37 წელს მოგეხსენებათ ტიციანი დახვრეტეს და აი ეს ფურცლები, რომლებიც ვერ გამოიყენა ტიციანმა, ვერ მოასრო რაჩუკა ნინა ტაბიძემ და ამაზე დაიწყო წერა. ეს ძალიან სიმბოლური აქცია იყო პასტერნაკისათვის, ექიმი ჟივაგოს წერა ამაზე დაიწყო.
ამბობს ზალა შათირიშვილი. ეს სიმბოლური აქცია სულ მალე ნამდვილ ტანჯვად მოუბრუნდა მწერალს. რომანი ექიმი ჟივაგო, ნაწარმოები, რომელმაც კლასიკური რუსული პროზა დაასრულა, შეცვალა ქვეყანა და ადამიანები, ყველაზე დიდი სამხილი აღმოჩნდა 68 წლის პოეტის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, საუბარია პასტერნაკის ნობელთან დაკავშირებულ სკანდალზე, რომელსაც მაშინდელმა ოფიციოზმა ატომური ლიტერატურული ბომბი უწოდა. მას სპეციალურად გამართულ სტომებზე იუდას, კაცთმოძულეს, ცინიკოს, ცილისწამებელს, მოღალატეს, გომბეშოს, ღორსაც კი უწოდებდნენ. იგი აიძულეს უარი ეთქვა ნობელზე და ერთგვარი მონანიების წერილს გამოაქვეყნებინეს პრავდაში, სადაც მის კალამს მხოლოდ ერთი პატარა აბზაცი ეკუთვნოდა. დანარჩენი კი, როგორც ფიქრობენ, მისმა მეგობარმა, ოლგა ივინსკაიამ, დაშინებულმა არიადნა ეფრონმა, ცვეტაევას ქალიშვილმა და ადვოკატმა გრინგოლცმა შეთხზეს. აღშფოთებულთა სხდომა თბილისშიც გაიმართა 1958 წლის 29 ოქტომბერს, რომელიც წერალთა კავშირის პირველმა მდივანმა ირაკლი აბაშიძემ გახსნა და სადაც სიტყვებით გამოვიდნენ ალიო მირცხულავა, ბესარიონ ჟღენტი, შალვა დადიანი, კარლო კალაძე, კონსტანტინე ლორთქიფანიძე, გრიგოლ აბაშიძე, რევაზ მარგიანი, იოსებ ნონეშვილი, გიორგი ნატროშვილი, კომპოზიტორები ანდრია ბალანჩივაძე, ალექსი მაჭავარიანი. პოეტის საქციელი დაგმეს თუ დააგმობინეს მისმა მეგობრებმაც, სიმონ ჩიქოვანმა და გიორგი ლეონიძემ. მათ ციტატა: ხურვალეთ დაუჭირეს მხარი პასტერნაკის სსრ მწერალთა კავშირის რიგებიდან გარიცხვის იდეას. ერთსულოვნად გამოთქვეს თავიანთი ღრმა აღშფოთება ბორის პასტერნაკის ანტიპატრიოტული მოქმედების გამო. აღინიშნა, რომ ბორის პასტერნაკი ფაქტიურად გადაიქცა საერთაშორისო რეაქციის რუპორად მის გააფთრებულ ბრძოლაში ჩვენი სამშობლოს წინააღმდეგ, მშვიდობისა და პროგრესის წინააღმდეგ. თუ კი 30-იან წლებში პასტერნაკთან გაცილებისას სადგურში ადგენდა ერთ-ერთი თბილისური გამომცემლობა ხელშეკრულებას, 1959 წელს მას საქართველოში ყველა ჰონორარი დაუბლოკეს, მათ შორის ერთი წლის წინ გამოცემული წიგნისთვის „ლექსები საქართველოზე, ქართველი პოეტები“. ამის მიუხედავად 1959 წლის თებერვალ-მარტის 10 დღიანი ვიზიტისას მას მაინც ბევრი რამ დარჩა მოსაგონარი. პირველ რიგში ეს იყო ლადო გუდიაშვილის ქალიშვილთან მეგობრობა, რომელიც მასზე 50 წლით უმცროსი იყო და რომელსაც იგი მოსკოვში გამოგზავრებისთანავე წერდა. დაიხსოვეთ, რომ თქვენ ჩემი საუკეთესო მეგობრების პირველ რიგში მოგიჩინეთ ადგილი და უფლება მოგეცით შემიბრალოთ და იფიქროთ ხოლმე ჩემზე, როგორც ძალიან ახლობელ ადამიანზე. თბილისიდან გამოგზავრებისას კი მან დაძრული მატარებლიდან გადმოძახა ნინო ტაბიძეს: „ნინა, მე არსად მივდივარ, მე თქვენ სახლში დავრჩი, იქ მეძებეთ.“
ბორის პასტერნაკი მალხაზ ხარბედიამ გაიხსენა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება ჩვენი ყოველკვირეული რადიოჟურნალი „მეათე სტუდია“. 12 თებერვლიდან ზამთრის უკანასკნელი ორი კვირა სპორტულ დღესასწაულს ეთმობა. თბილისის დროით თბილის 6 საათზე კანადის ქალაქ ვანკუვერში ზამთრის ოლიმპიური თამაშები იხსნება. საქართველოდან ვანკუვერის თამაშებზე 8 სპორტსმენი იასპარეზებს. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი გიამბობთ ვანკუვერში ქართველების გეგმებისა და მოლოდინების შესახებ.
რამდენიმე საათში კანადაში, უფრო კონკრეტულად ქალაქ ვანკუვერში და კიდევ უფრო კონკრეტულად BC Play სტადიონზე სწორედ ეს იმნი აღშერდება. ზამთრის 21 ოლიმპიური თამაშები თბილისის დროით დილის 6 საათზე ოფიციალურად გაიხსნება. გზნებარე გულებით ამ დევიზით გაიმართება 2010 წლის თეთრი ოლიმპიადა, სადაც მსოფლიოს 83 ქვეყნის 5500 მონაწილე ერთმანეთს ზამთრის სპორტის 15 სახეობაში 13 თებერვლიდან ზამთრის უკანასკნელ დღემდე შეეჯიბრება. საქართველოს ვანკუვერის ოლიმპიადაზე 8 სპორტსმენი წარადგენს. აღსანიშნავია, რომ ზამთრის ოლიმპიური თამაშების ისტორიაში ქართული სპორტსმენების შემადგენლობა ვანკუვერში ყველაზე წარმომადგენლობითია. 2010 წლის ოლიმპიადაზე პირველად იასპარეზებს საციგაო სპორტის ორი ქართული წარმომადგენელი და ასევე პირველად წარადგენს საქართველოს ფიგურულ სრიალში სპორტულ წყვილს. საციგაო და სამთო სათხილამურო სპორტი და ფიგურული სრიალი, ეს ის სახეობებია, სადაც ქართული სპორტსმენები ელენე გედევანიშვილი, ოთარ ჯაფარიძე, ნოდარ ქუმარიტაშვილი, ლევან გურეშიძე, იასონ აბრამიშვილი, ჯაბა გელაშვილი, ნინო ციკლაური და მათ შორის ამერიკელი ელისონ რიდი საკუთარ ძალებს მოსინჯავენ. უკვე ორი დღეა ქართული სპორტსმენები ვანკუვერში ოლიმპიურ სოფელში იმყოფებიან. როგორც რადიო თავისუფლება საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ოლიმპიურ სოფელში ირაკლი ჯაფარიძემ განუცხადა, სპორტსმენები თავს კარგად გრძნობენ და მომავალი ასპარეზობისათვის ემზადებიან.
მაფიჩინც ევროპიდან მოდის ვანკუვერში, მაგრამ ყველაფერმა დაღლამა უკვე გაუარათ, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან კარგ ხასიათზე არიან ოლიმპიადა ესანო მოყარიო წნება ყველა სპორტმენისთვის, მაშინ მონაწილეობა და თუმცა ყველა ფილოს მონაწილეობის შემდეგ, როცა ლიცენზიას აიღებს, უსავი თავისი საუკეთესო შედეგი ანახოს.
კანადაში გამგზავრებამდე კი თბილისში ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელი გიანა ცრუშვილი ქართველი სპორტმენების მომზადებასა და იმედებზე ჟურნალისტებთან საუბრობდა.
ისინი თუ ძირითადად უცხოეთში ემზადებოდნენ, თქვა იგივე მოციგავები ძირითადად ლატვიასა და ავსტრიაში იყვნენ, ასევე ავსტრიაში ემზადებოდა ჩვენი სამთო სათხილამურო ნაკრები, გედევანიშვილი და ჯაფარიძე და ბუნებრივი ამერიკაში იყვნენ და იქ ვარჯიშობდნენ, ასე რომ პირობები შექმნილი იყო. სუპრის რა თქმა უნდა გედევანიშვილის განმელოდები კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, თუ ის მედალს აიღებს, ფანტასტიკური იქნება ეს, რა თქმა უნდა. თუმცა ძალიან ძნელია და ვფიქრობ, რომ ათეულში ეს აუცილებლად იქნება.
ზამთრის ოლიმპიური ნაკრების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმედი მოციგურავე და ევროპის 2010 წლის ბრინჯაოს მედალოსანი ელენე გედევანიშვილი ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში უკვე მეორედ მონაწილეობს. ის ტურნირის ზამთრის თამაშებში საუკეთესო ათეულის მეათე ადგილზე აღმოჩნდა. წელს მისგან უფრო მეცელია. როგორც ირაკლი ჯაფარიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ელენე გედევანიშვილი ქართველ სპორტსმენებს 19 თებერვალს შეუერთდება. მანამდე კი ის ამერიკაში განაგრძობს ვარჯიშს.
ყველანი აქ არის ჩამოწვილი სპორტსმენები თავის ძვნელებიანად გარდა ელენე გედევანიშვილისა, იმიტომ რომ მან გადაწყვიტეს მან და მის მარცხნივ რომ 19 თებერვალს ჩამოვიდნენ ვანკუვერში, იმიტომ რომ ვარჯიშების დრო ცივია ამ გაწერილი პროგრამის მიხედვით და ალბათ სწორიც არის ეს გადაწყვეტილება.
ელენე გედევანიშვილი მაყურებლისა და ჟიურის წინაშე 23 თებერვალს მოკლე პროგრამით წარსდგება. მანამდე კი ქართველი ათლეტებიდან პირველები სტარტზე 13 თებერვალს მოციგავეები ნოდარ ქუმარიტაშვილი და ლევან გურეშიძე გავლენ. ირაკლი ჯაფარიძის თქმით, როგორც მოციგავეებისათვის, ასევე სამთო სათხილამურო სპორტის წარმომადგენლებისათვის სანუყვარი ოცნება საუკეთესო 30-ში, ანუ ფინალში მოხვედრა.
პირველი ქართველი სპორტმენებიდან შეჯიბრებაში ჩაერთვებიან მოციგავეები ლევან გურეშიძე და ნოდარ ქუმარიტაშვილი. ჩემპიონელია სხვა სახელებში საუბარი. იგივე მოციგავეებზე, იგივე მოთხილამურეებზე, ორწმელებმა ყველა კარგად არის ამომზადებულები და ყველასთვის ალბათ სანუყვარია აქ არის ეწოდებული ფინალები. საუკეთესო 30-ში შესვლა სამთო სათხილამურო სპორტში იგივე 30-ია და პრესტიჟული მოხვედრა. მე ვნახოთ.
გარდა სამთო სათხილამურო სპორტში გამოცდილი იასონ აბრამიშვილისა, რომელიც ტურნირის ოლიმპიადაზე საუკეთესო 30 მოთხილამურეს შორის მოხვდა, ვანკუვერის ოლიმპიადაზე საკუთარ ძალებს მოსინჯავს 16 წლის ჯაბა გელაშვილიც, რომელიც გოგლა ცაგარელის თქმით, მიუხედავად მცირე ასეკისა, ერთ-ერთი გამორჩეული და პერსპექტიული მოთხილამურეა. ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიალზე საქართველოს ნაკრების მედროშეობა ვანკუვერში მყოფ სპორტსმენებს შორის ყველაზე გამოცდილს იასონ აბრამიშვილს ერგო. სწორედ ის გაუძღობა ქართულ მოასპარეზეებს BC Play სტადიონზე. ოლიმპიურ სოფელში კი ქართული დროშა უკვე ფრიალებს, რომელიც 11 თებერვალს ლატვიისა და სან-მარინოს ქვეყნებთან ერთად ოფიციალურად აღიმართა. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ირაკლი ჯაფარიძემ განაცხადა, ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიალს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და საქართველოს სპორტის, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ნიკა რურუა დაესწრებიან, რომლებიც მოგვიანებით ქართულ მოასპარეზეებსაც შეხვდებიან. და კიდევ ერთი პატარა, თუმცა ოლიმპიადების ისტორიაში არც თუ ისე პატარა დეტალი. ვანკუვერის ოლიმპიადას რამდენიმე თილისმა ეყოლება. ნიკა, გამოგონილი ზღვის დათვი ნახევრად ვეშაპი და ნახევრად ბარიბალი, თოვლისკაცი კანადის ტყეებიდან, რომელიც ჰოკეისტობაზე ოცნებობს, სუმი, ცხოველების სული და მაკმუკი. და კიდევ ერთიც, თუ კი ამ დღეებში მაგალითად Google-ის საძიებო სისტემაში მოგიწევთ შესვლა, ნუ გაგიკურდებათ, თუ კი ოლიმპიურ ხუტრგოლსა და ნარინჯისფრად აალებულ ჩირაღდანს დაინახავთ. ზამთრის უკანასკნელი ორი კვირა ოლიმპიადისა.
სამთრის ოლიმპიური თამაშების შესახებ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტით დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თავდება ჩვენი საღამოს გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა კრენცივი მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.